Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda On yilga qamalgan sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov muddatidan avval ozodlikka chiqarildi. Yangi sog'liqni saqlash vaziri korrupsiya urchigan yo'nalishlarni ma'lum qildi. O'zbekistonda yilning eng qimmat avtoraqami 348 million so'mga xarid qilindi. Ukraina, Eron dronlarini boshqarayotgan rus harbiylari nomi ochiqlandi. Tojikistonda sudya yordamchisi Aziza Haydarova 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Qirg'iziston janubida qiz o'g'irlashda gumon qilingan 2 shaxs qo'lga olindi. Amazon 18 mingdan ortiq xodimini ishdan bo'shatadi. Yangi yilda Namangandagi yong'inda 3 kishi o'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirdan yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tizimida 2023 yil korrupsiyaga qarshi kurash yili deb e'lon qilindi. Bu haqda vazir Amrillo Inoyatov yangi lavozimga o'tganidan so'ng ilk marotaba 4 yanvar kuni o'tkazgan hay'at yig'ilishida ma'lum qilgan. Qalampir uz nashri xabariga ko'ra, Inoyatov tizimda korrupsiya avj olgan yo'nalishlar mavjudligini ochiq tan olgan. Yig'ilishda shuningdek malaka toifasini berishdagi byurokratik to'siqlar haqida ham so'z borgan. Amrillo Inoyatov O'zbekiston prezidentining farmoni bilan 2022 yil 30 dekabr kuni sog'liqni saqlash vaziri lavozimiga tasdiqlangan edi. O'zbekistonda 2022 yilda onlayn kim oshdi orqali umumiy qiymati 304 milliard so'mdan ortiq bo'lgan qariyb 120 mingta avtomobil raqami sotildi. Bu haqda gazeta uz nashri Respublika tovar xomashyo birjasi ma'lumotiga tayangan holda xabar qildi. Eng qimmat chiroyli raqam 348 million so'm, eng arzoni 494 ming so'mga tushgan. Tuzilgan bitta bitimning o'rtacha qiymati 2.6 million so'mni tashkil etgan. Avtoraqamlarning 91% jismoniy shaxslar, 9% yuridik shaxslar tomonidan xarid qilingan. Eslatib o'tamiz, avtoraqamlar onlayn savdosidan tushgan mablag'ning 80% davlat byudjetiga, 20% Ichki ishlar vazirligining moddiy texnik bazasini rivojlantirish, xodimlarini moddiy raqobatlantirish jamg'armasiga yo'naltiriladi. 2019 yilda og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarda ayblanib 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashid Qodirov bundan bir necha kun avval shartli ravishda ozodlikka chiqarilgan. Bu haqda Kun.uz nashri huquqni muhofaza qiluvchi organlardagi manbalariga tayangan holda xabar qildi. 2000-2015 yillarda bosh prokuror lavozimida ishlagan Rashid Qodirovning 2018 yil 22 fevral kuni qamoqqa olingani haqida Ozodlik birinchi bo'lib xabar bergan edi. 6 oyga yaqin davom etgan sud jarayoni davlat sirlari to'g'risidagi qonun talablariga muvofiq yopiq tarzda o'tkazilgan. Qodirov pora berishga dalolat qilish, firibgarlik, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, tergov qilishga va sud ishlarini hal etishga aralashish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi bir qator og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarni sodir qilganlikda aybdor deb topilgan. Ukraina matbuoti Eron tomonidan yetkazib berilayotgan shahid kamikadze dronlarini boshqarayotgan Rossiya harbiylari shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Rossiya armiyasi ushbu dronlar vositasida ukrainalik harbiylar va infratuzilma obyektlariga hujumlar uyushtirmoqda. Jurnalistlar Kashan shahrida 2022 yil avgust oyida o'tkazilgan armiya musobaqalari Eron tomonidan Rossiya dronlarining dastlabki qismi yetkazib berilgan vaqtga to'g'ri kelganiga e'tibor qaratishgan. Ukraina rasmiylari va bir qator xorijiy davlatlar razvedka xizmatlariga ko'ra, Eron Rossiyaga muntazam ravishda kamikadze dronlar yetkazib bermoqda. Rasmiy Moskva va Tehron buni rad etib keladi. Ukraina bosh shtabi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan sutka davomida Rossiya harbiylari Ukraina hududiga 7 ta raketa va 18 ta aviatsiya zarbalari yo'llaganlar. Shuningdek, reaktiv yalpi o't ochish tizimlari orqali 85 ta hujum uyushtirganlar. Bu zarbalar asosan Donetsk viloyatining Kramatorsk shahriga hamda Xerson va Zaporojye viloyatlariga to'g'ri kelgan. Tinch aholi orasida yaradorlar bor, ammo ular soni ochiqlanmagan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutkada Ukraina armiyasi yo'llagan zarbalar haqida ham ma'lumot berdi. Xususan 12 ta aviatsiya hujumi natijasida Rossiya armiyasining Zenit raketa marralari yo'q qilingani aytilmoqda. Ukrainaning raketa va artilleriya kuchlari shuningdek Rossiya qo'shinlarining 2 boshqaruv maskaniga, o'q-dori omboriga va askarlar qarorgohlariga ham zarba bergan. Donetskda favqulodda xizmat xodimlari hamon Makiyevka shahridagi binoni vayronalardan tozalashda davom etmoqda. Yangi yil arafasida Ukraina kuchlari rus qo'shinlari joylashgan binoni raketa zarbalari bilan vayron qildi. Rossiya mudofaa vazirligi qurbonlar soni 89 nafarga yetganini bildirdi. Rossiyada millatchilar va ayrim deputatlar e'tiborsizligi uchun armiya qo'mondonlarini jazolashni talab qildi. Ukraina o'z hamkorlari bilan mudofaani mustahkamlash ustida ishlashi kerak, dedi Vladimir Zelenskiy. Zelenskiyning murojaati Rossiya Kiyev va Ukrainaning boshqa shaharlariga dronlar bilan hujum qilayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Zelenskiy avvalroq Rossiya Ukrainani holdan toydirish uchun Eron dronlari yordamida uzoq davom etadigan hujum kampaniyasini rejalashtirayotganini aytgan edi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak Zelenskiyga Britaniyaning uzoq muddatda Ukrainani qo'llab-quvvatlashiga ishonishi mumkinligini ta'kidladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
O'tgan yilning 29-dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Zangiota tumani sudi ajrimi bilan O'zbekiston Respublikasi sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov muddatidan avval shartli ravishda ozodlikka chiqarildi. Bu haqda ozodlikka Toshkent viloyati sudidagi manba ma'lum qildi, biroq rasmiy manbalar uning ozod qilinganiga oid ma'lumotni rad etishmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti tizimidagi 22-sonli koloniyada jazo muddatini o'tayotgan sobiq bosh prokuror ishi yuzasidan koloniya ma'muriyati Zangiota sudiga muddatidan avval ozodlikka chiqarish yuzasidan taqdimnoma kiritgan. Sud esa sobiq prokurorni muddatidan avval ozodlikka chiqarishda tayinlangan jazo muddatining 3/1 qismi o'talgani, u jazo muddatini o'tashi davrida munosib xulq-atvorda bo'lganini hisobga olib, Jinoyat kodeksining 73-moddasi jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilishni qo'llagani ma'lum bo'ldi. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va uning 12 nafar sherigi jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod tumani sudining 2019-26 iyun kungi hukmi bilan 10 yildan 18 yilga qadar qamoq jazolariga hukm qilingan jinoiy guruh mamlakat jinoyat kodeksining 210-moddasi 3-chi qismi pora olish, 211-modda pora berish, 168-modda firibgarlik, 184-moddasi soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, 236-moddasi tergov qilishga va sud ishlarini hal etishga aralashish va 243-moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish singari o'ta qaltis ayblovlar bilan ayblangan jinoiy guruh tarkibida bosh prokuror o'rinbosarlari, viloyat va shahar prokurorlari bor edi. Masalan, bosh prokuror o'rinbosari Ulug'bek Sunnatov, bosh prokuraturaning korrupsiyaga qarshi kurash bosh boshqarmasi boshlig'i Ulug'bek Xurramov, Toshkent viloyat prokurori Jamshid Fayziyev va hokazo. Yunusobod sudida o'tgan mahkama O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 19-moddasi hamda davlat siri to'g'risidagi qonuni talablariga muvofiq yopiq tarzda o'tkazilgan. Jinoyat ishi doirasida 200 ortiq guvohlar tinglangan. Dalillarni maqbul topgan mahkama Rashidjon Qodirovni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilib, unga bazaviy hisoblash miqdorining 500 baravari miqdorida jarima jazosi tayinlagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018-yilda Andijonga qilgan tashrifi davrida Rashidjon Qodirov masalasiga to'xtalgan. Mana Rashid Qodirov guruhi bilan qamoqda o'tiribdi. Million dollarlarni qaytaryapti. 2-3 oydan keyin uning o'zi televideniye orqali barchani qanday poraxo'r qilganini aytib beradi. Har bir tuman prokuroridan 30-40 ming AQSh dollari olgan. Hozir u barchasini qaytaryapti. Birgina o'g'li milliarder, boshqa tashkilotlar rahbarlari ham, Milliy xavfsizlik xizmatining 5 sobiq o'rinbosarlari ham qamoqda. Ularning hammasi o'g'ri. Qanday bo'lmasin, men hammasini joyiga qo'yaman. Ularning hammasi Boltiq bo'yida uylar qurgan. Hatto Amir Temur buni uylarda yashamagan. Bu kimning pullari? Xalqniki. Shu boisdan ham prokuraturada 70% xodim almashdi. Men hammani kechiraman, ammo o'g'ri va xoinlarni kechirmayman. Mana shuni xalqim bilishi kerak, deya iqtibos keltirgan prezident so'zlaridan Rost 24 sayti. Va'da qilingan film jamoatchilikka namoyish etilmadi. O'sha paytda filmning tayyorlangani, film mohiyatidan O'zbekistonning amaldagi hukumati obro'sizlanishi mumkinligi vajidan u namoyish etilmagani haqida ijtimoiy tarmoqda iddaolar paydo bo'lgan. Mustaqil O'zbekistonning o'ziga xos nufuzli shaxslaridan biri bo'lgan 71 yashar Qodirov sobiq ittifoq siyosiy nomenklaturasining taniqli vakillaridan biri Bektosh Rahimovning kuyovidir. U dastlab Andijon viloyat prokuraturasida tergovchi va katta tergovchi sifatida faoliyat yuritgan. U 1980-yildan OZSSR xavfsizlik xizmatida tergovchi, 1991-1994-yillarda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari lavozimigacha ko'tarilgan. 1994-yilda O'zbekiston Respublikasi bosh prokurorining o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. 2000-yildan boshlab esa 3 muddat bosh prokuror lavozimida faoliyat yuritgan. Wikipedia ma'lumotlariga ko'ra, uning o'g'li Alisher Qodirov, tadbirkor, 2018-yilda firibgarlikda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan. U AQShning Washington shahrida tadbirkorlik subyektlariga egaligi aytiladi. Kuyovi ekani aytiladigan Nodir To'raqulov Milliy xavfsizlik xizmati, hozirgi Davlat xavfsizlik xizmatining tergov bo'linmasi boshlig'i bo'lgan. U 2018-yildan beri yirik korrupsion jinoyatlarda ayblanib, umrbod qamoq jazosini o'tamoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Shohonadagi portlash hodisada jarohatlangan Abdulla Aripovning singlisi vafot etdi. Qamchiqda qor ko'chkisi xavfi, 2300 odam evakuatsiya qilindi. Qorong'idagi bayram yangi yilda ham svet o'chdi. Yangi kelishuv chiroqsiz O'zbekiston qo'shni Afg'onistonga elektr eksportini to'liq qayta tikladi. Efirda Zimiston uz xabarlari dasturida so'nggi bir haftadagi energetik bo'hron manzarasi bilan tanishasiz. O'zbekiston rasmiylari mamlakat energotizimida yuzaga kelgan inqirozni bartaraf etish uchun choralar ko'rayotgani haqida bayonotlar berarkan, gaz va elektr taqchilligi ko'proq odamlarning umriga zomin bo'lishda davom etmoqda. Qarshi shahrida joylashgan salomatlikni tiklash shifoxonasida 24-dekabr kuni tongda sodir bo'lgan portlashda jarohatlangan 2 kishidan biri vafot etdi. Qashqadaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mas'ullaridan birining Ozodlikka bildirishicha, portlash oqibatida 80% kuyish jarohatlari olgan 74 yashar Oysara Ubaydullayeva 30-dekabr kuni vafot etgan. Oysara opa marhum shoir Abdulla Aripovning tug'ishgan singlisidir. Marhumaning yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, shifoxonadagi portlashda jarohatlangan ikkinchi kishi Oysara opaning turmush o'rtog'i bo'lgan. Hozirda u shifoxonada davolanishni davom ettirmoqda. Shifoxonadagi portlash tafsilotlarini o'rganayotgan Nasaf News nashri voqea guvohlari bilan suhbatlashdi.
Bemorlarimiz bo'lgan, ushkaga ertalab svetni yoqqani, lekin o'shangacha ertalabgacha gaz sizib yotgan bo'lgan. Hozir biz hammamiz bu yerga yig'ilganimiz maqsad mana 54 kishi ishsiz qolibdi-da. Endi bu remontga butunlay ta'mirlash ishlari olib kiriladi deyishdi viloyat hokimidan. Hammamiz shaxta ro'zg'or tebratayotgandik. Hozir hammamiz xafa, mana o'ylab nima bo'layotibdi. Oylikni avgust oyini oylikni olganmiz, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr oyliklar qolib ketibdi. Shunga kim javob beradi?
Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, hodisa chaqnash oqibatida kelib chiqqan va bu bo'yicha jinoyat kodeksining 259-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hozircha shifoxonadagi portlash oqibatida qurbon bo'lgan ayolning oilasiga tovon berilish berilmasligi ma'lum emas.
Portladi.
Bugun tunda Buxoro viloyati Buxoro shahar Olim Xo'jayev mahallasi Mustaqillik ko'chasida joylashgan o'quv markazi yerto'lasida ham chaqnash natijasida portlash sodir bo'ldi. Ushbu hodisada jabrlanganlar va qurbonlar bo'lmagani xabar qilindi. Namangandagi yong'inlarda esa 3 kishi halok bo'ldi. Yangi yilning ilk kunida Namangan viloyatining Kosonsoy tumani Navbahor mahalla fuqarolar yig'inidagi xonadonda yuz bergan yong'inda er-xotin halok bo'ldi. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga ko'ra, hodisa erta tongda sodir bo'lgan. Yong'indan so'ng xonadon egasining 28 yashar o'g'li va 27 yashar kelinining kuygan holdagi jasadi topilgan. 31-dekabr kuni esa Namangan shahrining Baynal Minal mahallasidagi xonadonlarning birida kelib chiqqan yong'inda 25 yashar qiz vafot etgan. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hozirda ikkala hodisa yuzasidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilayotganini ma'lum qildi. Toshkentda ham yangi yil arafasi gaz portlashi bo'ldi. 30-dekabr kuni poytaxtning Mirobod tumani Sodiq Azimov ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uydagi xonadonlarning birida gaz havo aralashmasi chaqnashi yuz bergan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko'ra, hodisa oqibatida 84 yoshli bir qariya jabrlangan. O'tgan yili gaz portlashi oqibatida kelib chiqqan yong'inlarda o'lganlarning aniq soni ma'lum emas. Ichki ishlar vazirligi faqat is gazidan qurbon bo'lganlarga oid ma'lumotni ochiqladi xolos. Vazirlikka ko'ra, O'zbekistonda 2022-yilda 90 dan ortiq is gazi bilan zaharlanish holati qayd etilgan. Oqibatda 146 nafar odam vafot etgan, 50 kishi jabrlangan. Rasmiylar is gazi bilan bog'liq hodisalarga fuqarolar tomonidan gaz va muqobil yoqilg'i turlaridan foydalanishda xavfsizlik choralariga rioya etmaslik, qo'lbola yasalgan pechkalardan foydalanish sabab bo'layotganini aytishadi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqarolarni texnika xavfsizlik choralariga amal qilish haqida ogohlantirib keladi. Ammo bu kabi holatlarda fuqarolarga tovon to'lash yoki moddiy yordam ko'rsatish ko'zda tutilmagan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi mamlakatning turli hududlarida qor ko'chkisi xavfidan ogohlantirdi. 4-yanvar kuni Qamchiq dovoni qor ko'chkisi xavfi sababli 10 soatga yopib qo'yildi. Yo'llarda tozalash ishlari olib borilgach, dovonda harakatlanish tushga yaqin qayta yo'lga qo'yilgani aytildi. Vazirlik xabariga ko'ra, Qamchiqdagi vaziyatni bartaraf etish uchun evakuatsiya shtabi tuzilgan va yo'lda qolib ketgan yo'lovchilarga maxsus reys orqali poyezd qatnovi yo'lga qo'yilgan. Dovonda isinish maskanlari tashkil etilgan. Vazirlik Qamchiq dovonida qolib ketgan 2300 nafardan ortiq yo'lovchi evakuatsiya qilingani, 877 ta avtomobil esa xavfsiz joyga olib o'tilganini bildirdi. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi Chotqol tizmasining Chimyon tog'larida ham qor ko'chishi xavfi e'lon qilingan. Shu kecha kunduzda mamlakatning ayrim hududlarida kuchli qor yog'ishi kuzatilsa, boshqa joylarda kuchli shamol bo'lmoqda. Energetika vazirligi xabariga ko'ra, Navoiy, Jizzax, Andijon viloyatlarida kuchli shamol natijasida elektr tarmoqlarida uzilishlar kuzatilmoqda. Aslida ko'pchilik viloyatlarda aholi bayram kuni ham chiroqsiz o'tirganidan shikoyat qilishdi.
Mana Izboskan tumani, Lug'umbek qishlog'i, mana shamda o'tiribmiz. O'q, ertaman svet o'chgan, shu bo'yi yo'q. Bugun bayram bo'lsa, qanaqasi bu?
Energetika vazirligi bayram kunlari mamlakatda chiroq o'chmasligini va'da qilib, hatto elektr va gazdan qarz bo'lganlar ham bayramda tarmoqdan uzilmasligini bildirgan edi. Biroq vazirlik bu va'dasining ustidan chiqa olmagan.
31-dekabr 2022-yil 23-yilni kutish arafasida mana svet yo'q, yangi O'zbekistonda eskirib ketgan muammo.
Mamlakatda energetik bo'hron davom etayotgan bir paytda O'zbekiston qo'shni Afg'onistonga elektr eksport qilish bo'yicha yangi kelishuv imzoladi. Tola News xabariga ko'ra, Taliban shakllantirgan hukumat tarkibidagi energetika va suv zaxiralari vazirligi O'zbekiston bilan Afg'onistonga elektr energiyasi uzatishga oid shartnomani yana bir yilga uzaytirgan. 2 oy avval O'zbekistonda energetik kollaps boshlangach, Afg'onistonga elektr energiyasi eksporti 2 baravar qisqargani xabar qilingan edi. Yangi kelishuvga ko'ra, O'zbekiston Afg'onistonga elektr eksportini to'liq qayta tiklagan va qish mavsumida 450 megavatt elektr energiyasi yetkazib berish majburiyatini zimmasiga olgan. Da Afganistan Breshna Sherkat milliy energetika kompaniyasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston Afg'onistonga yiliga 2.2 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi yetkazib berishi lozim. Shartnoma qiymati yiliga taxminan 100 million dollarni tashkil etishi aytilgan. Shu o'rinda Afg'oniston bilan bog'liq yana bir xabar. Yangi yil arafasida O'zbekiston Afg'onistonga 170 tonnalik insonparvarlik yordamini yubordi. Bu yordam Afg'onistonda qish qattiq kelayotgani uchun jo'natilgani ta'kidlandi. Birlamchi oziq-ovqat mahsulotlari va kiyim-kechaklardan iborat 170 tonnalik yordam yuki Surxondaryoning o'sha paytdagi hokimi, hozirda ishdan olingan To'ra Bobolov boshchiligida Taliban hukumati vakillariga yetkazilgan. Gumanitar yordamga qancha pul sarflangani ochiqlanmadi. Bu 2022-yilda Afg'onistonga jo'natilgan 7-chi yordam partiyasi bo'ldi. Qo'shnilardan yana O'zbekistonga qaytsak. Shu paytgacha rasmiy Toshkent energetik bo'hrondan chiqish uchun bir qancha choralarni e'lon qildi. 12-dekabr kuni Ashxobodga borgan prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umurzoqov Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov bilan gaz bo'yicha yangi shartnoma imzolagan. Reuters agentligiga ko'ra, shartnomada qish o'tguncha O'zbekistonga qo'shimcha ravishda kuniga 20 million kub metr gaz berish ko'zda tutilgan. Bu jami 1.5 milliard kub metr gazni tashkil qiladi. Shuningdek, rasmiylar Qirg'izistondan qarzga elektr energiyasi ham olinganini ma'lum qilishdi. Biroq Zimiston o'z blogiga kelayotgan murojaatlarga qaraganda, mamlakatdagi energetik vaziyat yaxshilanganicha yo'q. İkinci yanvar kuni tarmoqlarda tarqalgan ushbu videoda propan gaz baloni uchun navbat talashib kelib chiqqan voqea aks etgan. Hodisa qayerda va qachon bo'lgani ozodlikka ma'lum emas. Agar sizda biror tafsilot bo'lsa, izohlarda qoldiring. Bu videoning esa manzili aniq. Videoda Xorazmning Shovot Urganch yo'lidagi MMS metan zapravkasi oldidagi turna qator navbatlar aks etgan.
Xorazm Shovot Urganch yo'li gazovoy kollaps.
Haqiqat bormi o'zi? Uzoq tumanida topolmayapman. Qashqadaryoda ham bir mutasaddilar bormi? Meni ko'rib turibdimi hozir? Yo ko'zlari ko'r bo'lib qolishganmi? Menday ayollar qachongacha qiynaladi? Inson qadri deydi prezidentimiz.
Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Qorako'l mahallasi Sho'rtan qo'rg'onchasidagi yog'och uyda 3 yosh farzandi va kasalmand keksa onasi bilan sovuqdan qiynalib yashayotgan Gulsum Namozova yana ozodlikka shikoyat qildi. Gulsumning aytishicha, u elektr energiyasidan qarzini to'lay olmagani uchun svetini butunlay uzib qo'yishgan.
Endi men mana shu kvartira puli to'lashga ham imkoniyatim yo'q. Svetim qarzga o'tib qo'ygan. Shitil diyoniga, xinzot diyoniga chiqaman deb palyatkada qurib yashayman, boshqa ilojim yo'q. Bolachalarimga bosim qilishmasin, meni farzandlarim bilan sinamasin. Undan ko'ra yordam bersa bir joyi kamayib qolmaydi-ku. Toshkentda mahkam va xotin-qizlar raisi aytdi. Shunday ayollarga dedi, eri yo'q, yolg'iz onalar, nogironlarga pul ajratilgan yo'q. Qayerga qo'yyapsanlar, yordam qil deyishdi.
Gulsum Zimiston o'z blogiga dastlabki murojaatidan so'ng mahalliy rahbarlar bosimiga uchraganini aytadi. U gaz, svet muammosidan shikoyat qilgani uchun ijara uyidan chiqarib yuborilganiga norozilik bildirib, 22-dekabr kuni Toshkentga vazirlar mahkamasiga borgandi. G'uzor tuman hokimligi Namozovani Toshkentdan qaytarishga muvaffaq bo'lgan va uning ijara uyida qolishiga ruxsat berilgan edi. Gulsum turmushidan ajrashgan, u ishsiz. Oila faqat bola puli va onasining nafaqasiga kun ko'radi. Siz qanday qishlayapsiz? Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Gaz va svet bormi? Sharoitingizni videoga olib, ozodlikka Telegram orqali kichikcha Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ukrainaning Dnepr shahri hokimiyati me'mor Yevgeniy Vuchetich tomonidan yasalgan Sovet ittifoqi qahramoni Aleksandr Matrosov haykalini olib tashladi. Yodgorlik Rossiya va SSR bilan bog'liq bo'lgan boshqa obidalar qatori Zoosentral kommunal korxonasi hududida saqlanadi deya xabar bermoqda Ukraina jamoat teleradio kompaniyasi. Matrosovning haykali mamlakatda davom etayotgan ruslashtirishdan xalos bo'lish kampaniyasi doirasida buzib tashlangan. Rossiya yoki Sovet Ittifoqi tarixi va madaniyati bilan bog'liq yodgorliklar jamoat joylaridan olib tashlanadi. 4-yanvar kuni Dneprda SSR qahramoni 1941-yildagi Ulug' Vatan urushi va shaharni himoya qilgan general Yefim Pushkin, shuningdek Sovet polyak kashshofi Vladimir Dubinin va shoir Aleksandr Pushkin haykali ham demontaj qilindi. Yozuvchi Maksim Gorkiy, uchuvchi Valeriy Chikalov, Mikhail Lomonosov haykalini buzishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Ukraina urushining 315-chi kungi tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi Ukrainaning Makiyevga uyushtirgan hujumida 89 nafar harbiy xizmatchi halok bo'lganini tasdiqladi. Vazirlikning bildirishicha, harbiylarning mobil telefonlardan ruxsatsiz foydalanishi hujumga sabab bo'lgan.
К сожалению, в ходе разбора завалов.
Afsuski, hodisada halok bo'lgan harbiylarimiz soni 89 nafarga yetdi. Halok bo'lganlar orasida polk komandiri o'rinbosari, podpolkovnik Bachurin ham bor. Halok bo'lgan harbiylarning oilalariga zaruriy barcha yordam ko'rsatilmoqda.
Военнослужащих оказывается вся необходимая помощь и поддержка.
Rossiya mudofaa vazirligi hujum AQSh ishlab chiqarilgan HIMARS raketalari yordamida amalga oshirilganini ma'lum qildi. To'rtta HIMARS raketalarining snaryadlari portlashi natijasida harbiy baza tomi qulab tushgan. Rossiya mudofaa vazirligi bunga javoban Donetskdagi Drushkivka temir yo'l vokzali yaqinidagi bazani bombardimon qilganini bildirdi. Buning natijasida 200 ga yaqin ukrainalik harbiy halok bo'ldi. To'rtta HIMARS raketa tizimi va 800 dan ortiq raketalar yo'q qilindi deyiladi Rossiya mudofaa vazirligi keltirgan bayonotda. Reuters mazkur xabarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning yordamchisi Kirill Timoshenko Drushkivkadagi xokkey arenasi vayron bo'lgan hujumda 2 kishi jarohatlanganini aytdi. Ukraina bosh shtabi so'nggi sutkadagi zarbalar haqida ma'lumot berdi. Ukraina bosh shtabi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan sutka davomida Rossiya harbiylari Ukraina hududiga 7 ta raketa va 18 ta aviatsiya zarbalari yo'llaganlar, shuningdek reaktiv yalpi o't ochish tizimlari orqali 85 ta hujum uyushtirgan. Bu zarbalar asosan Donetsk viloyatining Kramatorsk shahriga hamda Xerson va Zaporojye viloyatlariga to'g'ri kelgan. Tinch aholi orasida yaradorlar bor, ammo ular soni ochiqlanmagan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutkada Ukraina armiyasi yo'llagan zarbalar haqida ham ma'lumot berdi. Xususan 12 ta aviatsiya hujumi natijasida Rossiya armiyasining Zenit raketa marralari yo'q qilingani aytilmoqda. Ukrainaning raketa va artilleriya kuchlari shuningdek Rossiya qo'shinlarining 2 ta boshqaruv maskaniga, o'q-dori omboriga va askarlar qarorgohiga ham zarba bergan. Bosh shtab hisobotiga ko'ra, 2 yanvardagi hujumlar natijasida dushmanning Tokmak, Melitopol, Berdyansk, Pologiv va Vasilyevka aholi maskanlaridagi kuchlariga jiddiy talafot yetkazilgani o'z tasdig'ini topgan. 2 o'q-dori ombori, turli rusumdagi 10 harbiy texnika, 2 harbiy qarorgoh yakson etilgan. Rossiya Federatsiyasining 260 nafargacha harbiy xizmatchisi halok bo'lgan va yaralangan. Xorijlik jangchilar Donetsk viloyatida Rossiya nazoratidagi Kreminna shahri yaqinida mashg'ulot o'tkazdi. Karpatsich batalyoni deb nomlangan xalqaro legion turli millatga mansub askarlardan iborat. Legion ispan, ingliz va ukrain tilida so'zlashuvchi 3 guruhga bo'lingan. Svat ismli qo'mondon chet ellik ko'ngillilar Rossiyaga qarshi kurashda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi.
Складно, це дуже важливо мати таких людей. Вони готові. Вони мають
Ularning ishtirokini ortiqcha ta'riflamayman. Xorijlik jangchilar biz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ular jangga tayyor, jang qilishni xohlashadi. Ularning 60% janglarda o'zini juda yaxshi ko'rsatmoqda.
Виконують всі поставлені задачі і задають мінімум питань. Тобто ми об'ясняємо, доводимо ціль, мету задачі, що ми робимо, що ми маємо зробити.
Mart oyida Ukrainaga kelgan kolumbiyalik askar 41 yoshli Juan Pablo Hurtadoning aytishicha, bu yerdagi urush vatandagi partizanlarga qarshi kurashdagi tajribasidan tubdan farq qilgan.
Totalmente diferente a la guerra interna que tenemos en Colombia. Pues nada comparado.
Bu yerdagi urush Kolumbiyadagi ichki urushlardan butunlay farq qiladi. Buni taqqoslab bo'lmaydi. Bu yerda artilleriya ko'p. Ruslar bizni raketalar, bombalar bilan o'qqa tutadi. Biz omon qolishga, ruslarni Ukrainadan haydab chiqarishga harakat qilyapmiz.
De sacar a los rusos de acá de Ucrania.
Bir oy oldin kelgan braziliyalik askar Guerrero ko'plab jarohatlanganlarni ko'rganini, ammo oxirigacha jang qilishini aytadi.
Son batallas sangrientas. Muitos companheiros se machucaram.
Qonli janglarda ko'plab do'stlarimiz jarohat oldi. Biz ularni tezroq safga qaytarishimiz kerak. G'alaba qozonmagunimizcha, har bir qarich yerni qaytarib olmaguncha qarshilik ko'rsatamiz.
Cada etapa, cada pedaço que a gente ganha, cada centímetro que a gente ganha é uma vitória.
Ukraina o'z hamkorlari bilan mudofaani mustahkamlash ustida ishlashi kerak dedi Vladimir Zelenskiy.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
10 yilga qamalgan sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov muddatidan avval ozodlikka chiqarildi. Yangi sog'liqni saqlash vaziri korrupsiya urchigan yo'nalishlarni ma'lum qildi. O'zbekistonda yilning eng qimmat avtoraqami 348 million so'mga xarid qilindi. Ukraina, Eron dronlarini boshqarayotgan rus harbiylari nomi ochiqlandi. Tojikistonda sudya yordamchisi Aziza Haydarova 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Qirg'iziston janubida qiz o'g'irlashda gumon qilingan 2 shaxs qo'lga olindi. Amazon 18 mingdan ortiq xodimini ishdan bo'shatadi. Yangi yilda Namangandagi yong'inda 3 kishi o'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim siyosatshunos, ijtimoiy fanlar doktori Xurshid Inomov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xurshid, etiging tor bo'lsa dunyoning kengligidan na foyda degan naqlni eshitganmisiz?
Endi sizdan eshityapman.
Etiging tor bo'lsa dunyoning kengligidan na foyda? Juda yaxshi ko'raman shu naqlni. Tez-tez esimga tushib turadi bu naql. Kecha yana esimga tushdi. Tarmoqlarda fizika yoki kimyoni o'qitishga oid kechgan, kechayotgan bahs qaynayotganini ko'rib esimga tushdi. Tarmoqdagi bahslarga qo'shilavermayman. Agar kecha qo'shilganimda shu naqlni ko'pchilikning yodiga solgan bo'lardim. Etiging tor bo'lsa dunyoning kengligidan na foyda? Maktab ta'limi ana o'sha etikni kengaytiruvchi zaruriy bilim zaxirasi. Shunday emasmi?
Albatta, maktab bir insonni ta'lim o'sha 6 yoshdan yoki bizda 7 yoshdan boshlab uni dunyoqarashini shakllantirishda unga kerakli hayotda va keyinchalik o'zini professional sohasida kerak bo'lishi mumkin bo'lgan bilimlarni beruvchi bir ijtimoiy tashkilot.
Aslida maktabda fizika bilan ximiyadan dastlabki tamal bilimlarni berish bermaslik ustida bahs qilishning o'zi 2 kere 2 4 bo'ladimi yo 5 bo'ladimi degan bahsdagi kulgili. Albatta berish kerak ximiya bilan fizikadan darsni. Chunki 2 kere 2 4 aslo 5 yoki 6 emas. Lekin bahs ochildi. U davom etyapti. U shu qadar qizidiki, ehtiyotsizlik qilib qo'ygan Jurnalistika universiteti rektori Sherzod Qudratxo'jayev o'zining bahsni qo'zitib qo'ygan dastlabki bayonoti yuzasidan hatto 2 marta tushuntirish berishga majbur bo'ldi. Bir vaqtlar xalq ta'limi sohasiga biroz aloqam bo'lgani uchun aytib o'tishim kerakki, menimcha Sherzod Qudratxo'jayev bir gapida mana bu fikrida haq.
Kuni kecha chiqqan video bo'yicha yana bir bor munosabatimni aniqlashtirib qo'ymoqchiman, chunki bu men o'zim uchun ham juda muhim. Mani tushunmaganlar to'g'ri tushunishini xohlardim. Albatta bizga fundamental, aniq tabiiy fanlar juda ham kerak. Fizika, kimyo. Lekin mani o'zimni nuqtai nazarimda va menimcha ko'pchiligimga qo'shilsa kerak, ular shu paytgacha juda akademik, juda murakkab tarzda dars berilgan.
Xurshid, bu mavzuni ochdim-u shu yerda yopmoqchiman. Lekin Sherzod Qudratxo'jayevning birinchi video izohidan ham bir uzunda eshitamiz.
Bu yerda men ko'raman, boshqa kanallar, rektor, ayniqsa rus zabonlar predložил убрать, или он сказал убрать, ма халқ талим вазири эмасман, ма этилик бу соҳани раҳбари эмасман.
To'g'ri aytayapti Sherzodjon. U xalq ta'limi vaziri emas. Fizika yoki ximiyani o'qitish, o'qitmaslik masalasini u kishi hal qilmaydi. Lekin o'qitish metodikasini o'zgartirish lozimligi to'g'risidagi gapiga shaxsan men qo'shilaman. Xurshid, keling endi rektorni tinch qo'yib, u yoki bu masalani hal qila oladigan vazirlarga o'taylik. 30-dekabrda O'zbekistonda hukumat almashdi, almashdi so'zini shartli ravishda ishlatyapman. Xurshid, detallarga berilmagan holda qisqa qilib bu voqeaning ahamiyati haqida siz nima degan bo'lardingiz?
Ciddi ahamiyeti yok. Çünkü bu yerde özingiz takiplab ettiğiniz yangi hukumat tuzulgani yok. Bu yerde hukumatın şekli özgardı. Mahiyatı, mazmunu özgarmadı. Ve rotasiya yüz berdi. Rotasiya demek vazirlerinin oranı almıştırıldı. Bazı vazirler öz sahasını taşıyor. Başka sahaya vazirlik ötü. Bazı vazirler özünü alıp baş vazir orunbasarı degen makamını yok attı. Şunda küçük bir özgarışlar oldu. Bu Özbekistan'daki katta bir siyasetke tasir ediladigan hiç kanday bir ahamiyeti yok de böyle.
O'zi aslida hukumat almashishi juda katta voqea emas. Ba'zi mamlakatlarda hukumat yilda 2 marta ham almashib ketaveradi. Eng yangi misol, yaqinda Buyuk Britaniya hukumati 50 kun ichida 2 marta almashdi. Liz Truss yetakchiligidagi hukumat 2022 yilning 6 sentyabridan 20 oktyabrigacha ishladi xolos. Keyin hozirgi bosh vazir Rishi Sunak rahbarligidagi hukumat tuzildi. Buyuk Britaniyada yoki unga o'xshash rivojlangan demokratiyalarda hukumatlar almashishi partiyalar aro kurash yoki bir partiyaning ichki ziddiyatlari oqibati bo'lsa, O'zbekistonda hukumat tarkibini bir kishi prezident belgilaydi. Prezident Mirziyoyevga o'zi tuzgan hukumat nimasi bilan yoqmay qoldiki, u yangisini tuzishga qaror qildi. Xurshid
Prezident Mirziyoyev o'zining o'sha yil Oliy Majlisga qilgan yillik murojaatnomasida bu haqda gapirib o'tgan edi. Unga ko'ra vazirlar mahkamasini o'sha vakolatlari kengaytiriladi, vazirlar o'z sohasiga rahbar bo'ladi va bundan tashqari davlat boshqaruv organlari qisqartiriladi, 20-30% ga qisqartiriladi, vazirliklar birlashtiriladi degan gapni ta'kidlab o'tgan edi. Endi bu prezident Mirziyoyev o'sha o'tgan yillarda qo'yilgan xatolarni tuzatishga majbur bo'ldi, chunki har bir sohaga alohida vazirlik yoki qo'mita ochib berib muammoni yechish modeli noto'g'ri narsa edi. Bu qachondir mana shunday qayta o'sha xatoni tuzatish siyosatiga olib kelishi ayon edi. Bu bir necha marta o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham boshqa joylarda ham biz bu haqda gapirib o'tganmiz. Shuning uchun bunga bir zarurat tug'ildi. Bu qochib bo'lmaydigan zarurat tug'ildiki, ikkita sababi asosiysi bu ichki byurokratiyaning juda kengayib ketgani. Bu nima degani? Masalan, Vazirlar Mahkamasida qonunchilik tashabbusi bor yoki qarorlar ijrosi davomida vazirlar bir-biri bilan yoki yuqoridagi tashkilotlar ular bilan aloqaga kirib o'sha narsalarni muhokama qilish kerak. Agar sizda 10 ta vazirlik bo'lsa, siz qonun loyihasini 10 ta vazirlik bilan muhokama qilasiz. Agar sizda 35 ta vazirlik bo'lsa, 35 ta vazirlik bilan muhokama qilib, har birining fikrini olishingiz kerak. Davlatning ish boshqaruv sistemasi shunday. Hamma boshqa davlatlarda ham, g'arb davlatlarida ham. Ikkinchisi, bu o'sha resurslar taqchilligi, ya'ni mening nazarimda bu mening taxminim, o'sha resurslar yetmay qoldi, chunki bitta vazirlik tuzish boshqa davlatlarda ham bu juda katta narsa, chunki unga avvalo moliyaviy mablag' talab qilinadi, ikkinchidan kadrlarni yig'ish kerak, uchinchidan unga bino ishlash xonalari ajratish kerak va hokazo. Mana shu resurs taqchilligi ham prezident Mirziyoyevni o'zini oldingi qarorlaridan, o'zini oldingi qilgan qo'ygan qadamlardan qaytishga majbur qildi deb o'ylayman. Uchinchisi, endi bu qandaydir mana shu O'zbekistonda siyosatni biroz jonlantirish, yangi yildan yangi kuch bilan o'sha mahkam yana yangitdan o'sha islohotlarimizni davom ettiramiz deb xalqqa bir mujda, bir xabar berish yoki bir siyosatni ozna harakatga keltirib qo'yish maqsadida qilindi deb o'ylayman.
Xurshid, mana prezidentning 20 dekabrdagi nutqini, murojaatini esladingiz, keling shu joyda Mirziyoyevning o'zi hukumatni yangilash qarorini qanday izohlaganini eshitaylik. Davlat rahbari 20 dekabrda Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaat qilar ekan, 23 yildagi ustuvor yo'nalishlar to'g'risidagi qarashlarini bayonini boshlayotib bunday dedi.
Birinchi yo'nalish ixcham samarali davlat boshqaruv tizimiga o'tishini taklif qilaman.
Bu fikrini rivojlantirar ekan, so'nggi yillarda bir necha yangi vazirlik tashkil qilinganini, bunga hayot majbur qilganini aytdi va so'ng bunday dedi.
Endi qo'l boshqaruvdan, shu vaqtgacha biz qo'l boshqaruvda edik, boshqa ilojimiz yo'q edi. Aniq natijaga ishlaydigan yangi tizimli boshqaruvga o'tish vaqt soati keldi.
Prezidentning tan olib aytishicha,
ochiq aytish kerak, hozirgi kunda davlat apparatida takrorlanish ko'p. Keraksiz shtatlar bor. Bu ham haqiqat. Markazlashuv juda yuqori. Oqibatda bugungi murakkab masalalarga to'g'ri yechim topish uchun ortiqcha vaqt, kuch va resurs sarflanmoqda. Rayondan prezidentga kelgancha necha oy vaqt o'tadi?
Masalaning yechimini esa prezident bunday ko'radi.
Birinchi bosqichda vazirliklar isloq qilinadi, hukumat ish uslubi ham tubdan o'zgaradi. Eng avvalo vazirlik va idoralar soni, mana shu raqamga ham e'tibor beringlar. Hozirgi 61 tadan 28 tagacha kamaytiriladi. Albatta, kimdir aytadi, kim ishlaydi, topiladi ishlatgan odam.
Prezident aytgan barcha gaplarni, hozir eshitganimiz gaplarni agar jurnalistlar aytadigan bo'lsa, asossiz tanqidchilikda ayblanishardi. Lekin prezident o'zi tan olyapti hammasini, hatto qo'l boshqaruvini ham tan olyapti. Yo'yoki bundan buyog'iga endi qo'l boshqaruvi yo'q bo'ladiganday. Bu gapni eshitganimda hayratga tushganim to'g'risida oldin ham bir aytuvdim. Murojaatning ertasiga prezident yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu haqda xabar berarkan prezident matbuot xizmati mana bunday yozdi.
2023-yil 1-yanvardan boshlab hukumatga bo'ysunadigan ijro organlari soni 61-tadan 28-taga, shu jumladan vazirliklar soni 25-tadan 21-taga qisqartirilmoqda. Bunda 20-ta idora to'liq tugatilmoqda. Barcha vazirliklarning shtatlari 30%gacha qisqartiriladi.
Xurshid, men prezident farmoni chiqqach, uning murojaatini eshitayotganda paydo bo'lgan hayratimni yo'qotib qo'ydim. Ya'ni inqilobiy o'zgarish ko'rmadim. Sizchi?
Albatta, suhbatimiz boshida ham aytib o'tdik, bu yerda inqilobiy o'zgarish yo'q. Vazirlar mahkamasi strukturasi shaklan o'zgardi xolos. Buni islohot deb atashga hech qaysi bir nuqtai nazardan nima deydi, asosimiz yo'q. Shuni aytib o'tish kerakki, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi prezidentga bunday vakolatlarni beradi, ya'ni vazirlar mahkamasi strukturasini, vazirliklar sonini bosh vazirning taklifiga ko'ra o'zgartirish, kamaytirish, ko'paytirish, bu barcha vakolatlari konstitutsiyada yozilgan, bu beriladi. Lekin biz bu yerda e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsa shundan iboratki, O'zbekistonda vazirlar mahkamasining tuzilishi, ya'ni bosh vazir va vazirlarning saylanishi Oliy Majlis saylovlariga bog'langan. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston masalan siyosiy sistemasi bizni o'sha siyosatshunoslik darslarimizda G'arbiy Yevropadagi umuman o'sha G'arbda olingan kitoblarda semi-presidential system deyiladi, ya'ni aralash sistema. Bu yerda o'tgan yili masalan ba'zi hamkasblarimiz aytishdiki, prezident saylovlaridan keyin yangi hukumat tuziladi. Yo'q, konstitutsiyada bunday narsa yozilmagan. Yangi hukumat, yangi prezident, yangi hukumat tuzishi kerak degan hech qanday band yo'q. Bizda saylov bu Oliy Majlis saylovlariga bog'langan. Shu ma'noda bizni e'tiborimizni tortgan narsa, bu yil agar 2023-yilni hisoblab oladigan bo'lsak, 2020-yildan beri hukumat tarkibi 3 marta o'zgartirildi. Jiddiy o'zgartirilmadi bu. Bu hammasi rotatsiya. O'sha ismlar, o'sha shaxslar hammasi qoldi, lekin ularning o'sha mas'ul bo'lgan sohalari o'zgartirildi. Bir vazirlikdan masalan Musayev, meni nazarimda hozir o'tgan o'sha bandlik va kambag'allikni qisqartirish vaziri bo'ldi menimcha. Bu uning 3-chi lavozimi 3 yildagi.
Musayev, Musayev to'g'risida alohida savolim bor. Xurshid, hukumat strukturasida amalga oshirilgan o'zgarishlarni ayrimlar shaxmatdagi rokirovka hodisasiga o'xshatyapti. Siz ham boyaroq shunday o'xshatish qildingiz. Boshqalar pardozlash amallaridan biri lakirovka, ya'ni loklash, jilo berish deb atamoqda. Jamoatchilikni ba'zi figuralar rokirovkaga tushgani yoqmadi. Jamoatchilik fikricha o'sha figuralar umuman shaxmat taxtasidan olib tashlanishi kerak ediki, bu haqda ham gaplasharmiz. Hozir esa, hozirgina siz boshlab qo'ygan parlament va hukumatni shakllantirish masalasi. Hukumatni shakllantirishda parlamentning konstitutsiyada belgilab qo'yilgan rolini tushuntirib bering.
Aytib o'tgandek, bizni sistemamizga ko'ra o'sha parlament saylovlaridan keyin g'olib chiqqan partiyani rahbari o'sha qonunchilik palatasiga avvalo bosh vazir nomzodini ko'rsatadi. Bosh vazir nomzodi faqatgina bosh vazir nomzodini ko'rsatadi. Bosh vazir nomzodi ma'qullangandan keyin yoki uning arafasida bosh vazir vazirlarni qonunchilik palatasiga taqdim qiladi. Ya'ni u g'olib chiqqan partiya har bitta vazirni o'zi tayinlab yoki o'zi nomzodini ko'rsatmaydi. Bu nomzodlar o'sha qonunchilik palatasi tomonidan ma'qullangandan keyin keyinchalik o'sha bosh vazir ularni prezidentga taqdim qiladi va prezident bu vazirlarni bosh vazirni ham va vazirlarni ham o'sha nomzodlarni tasdiqlaydi. Ya'ni oxiri oqibat oxirgi qaror prezidentning qo'lida. Bizni siyosiy sistemamiz mana shunday bir shaxsni, butun hokimiyat bir shaxsni qo'lida to'plangan sistema. Shuning uchun yana o'sha g'arb algi ma'lumotlariga yoki o'sha yerda olingan ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, bizni siyosiy sistemamizni ba'zan sultonizm ham deb atashadi. Shu lekin boshqa o'sha aytib o'tganimdek, masalan, bu konstitutsiyada 2020 yilda tuzilgan hukumat 2025 yilgacha, ya'ni keyingi saylovlargacha o'zgarmay qolishi kerak degan modda yo'q. Shuning uchun bu bosh vazirga ham, prezidentga ham mana shu 5 yil oralig'ida hukumatni bir necha marta o'zgartirish imkoniyatini beradi. Bunga huquqiy hech qanday e'tiroz yo'q. Lekin boshqa bir e'tiroz bor. Masalan, agar bu hukumat boshqa davlatlarda bo'lganida 2020 yilda, 2021 yilda va 2022 yilda aytaylik Germaniyada yoki Fransiyada yoki boshqa Amerika Qo'shma Shtatlarida mana shunday hukumat ham o'zgartirilsa, hatto rokirovka bo'lgan taqdirda ham bu jamoatchilik tomonidan xato siyosat, ya'ni muvaffaqiyatsiz bir siyosat deb ataladi. Chunki muvaffaqiyatli siyosat bu bir vazir o'zi o'zining ishini tamomlacha bir legislativ period deymiz, ya'ni bir muddatda so'ngigacha olib borish kerak. Ya'ni doimiy o'zgarishlar ostiga qolgan hukumatni ishi demak unchalik ham muvaffaqiyatli emas. Demak shu o'zgarishlarga davlat yoki davlat rahbari majbur bo'lyapti.
Xurshid, siz aytayotgan gaplarni yana ham bir aniqroq tushunib olish uchun bir savolda qarang. Asosiy qonunga binoan, konstitutsiyaga binoan Vazirlar mahkamasi a'zolari, vazirlar lavozimga tayinlanishidan avval ularning nomzodi Oliy Majlis Qonunchilik palatasida deputatlar tomonidan ko'rib chiqilib ma'qullanishi kerak. Palata bu ishni 30 dekabrda amalga oshirdi. Deputatlar bir kundayoq bosh vazirning 4 o'rinbosari hamda qolgan barcha vazirliklar rahbarligiga nomzodlar bilan savol-javob qilishga ulgurdi.
Majlisda hukumat a'zoligiga nomzodi ko'rsatilganlar parlament a'zolari tomonidan ko'tarilgan savollarga atroflicha javob qaytarishdi. Nomzodlar lavozimga kirishganidan so'ng sohadagi islohotlarning samaradorligini ta'minlash maqsadida kelgusida amalga oshiriladigan ishlar haqida batafsil axborot berdi. Savol-javob muhokamalardan so'ng majlis yakunida Oliy Majlis Qonunchilik palatasining nomzodlarini ma'qullash haqidagi qarori qabul qilindi.
Endi bu aytdingiz, bu prezidentni yoki o'zi hal qiladigan masala dedingiz, lekin baribir parlamentning roli konstitutsiyada belgilab qo'yilgan, uni hukumatni shakllantirishdagi roli hanuz formal bo'lib qolmayaptimi?
Albatta formal, chunki konstitutsiyaning o'zida ham ma'qullamaydi degan so'z yo'q, unga qarshi chiqishi mumkin degan so'z yo'q, ma'qullaydi degan so'z kiritilgan, ya'ni nomzodlarni ma'qullaydi degan bir pozitiv ruhdagi narsa bor. Endi bizni bilasin, bir siyosiy sistemani bir qismini tahlil qilib bu yerda qandaydir yanglishlik bor, noto'g'ri narsa bor deb qilish noto'g'ri, chunki bizni siyosiy sistemamiz boshida ham aytib o'tdim mana shunday konstitutsiyaga ko'ra ham bir shaxsni oxir oqibat beradigan qarori asosida rivojlanadigan yo'lga qo'yiladigan bir siyosiy sistema, ya'ni hokimiyat ning hammasi, hokimiyatning mahalliy hokimiyatlargacha bo'lgan qismi ham, masalan, hokimlarni tayinlash boshqasi bir odamning qo'lida va bu o'z mamlakat prezidenti. Bizni siyosiy sistemamizda mamlakat prezidenti ham davlat rahbari, ham hukumat rahbari, ham ijro hokimiyatini shakllantiruvchi va uni masalan majlislarni ham o'barishi mumkin to'g'ridan-to'g'ri rahbari. Shuning uchun albatta boshqa parlamentni nafaqat bu hukumatni o'sha shakllantirish, balki boshqa sohalarda ham roli shaklan formal, masalan Kusherbayev nimadan norozilik bildirib, hozir bilmadim endi to'liq iste'foga chiqib ketdimi yoki ishini davom ettiradimi? U ham mana shu formallikdan, ya'ni qonunchilik palatasini vazifasi yoki vakolatlari juda formallashgandan, o'sha byudjet masalasida norozi bo'lib, o'sha o'zining noroziligini ijtimoiy tarmoqlar orqali bildirdi. Bu faqatgina o'sha hukumatni shakllantirish emas, boshqa masalalarda ham afsuski o'sha Oliy Majlisni qonunchilik palatasini roli juda formal.
Endi qarang-da, formaldan tashqari yana bir so'zni ishlatgim kelyapti, parlamentga nisbatan inert. Inertlikdan chiqishi, demak, o'sha formallikdan chiqolmasligi, inertlikdan chiqolmasligi o'sha asosiy qonun bilan belgilab qo'yilgan ekan. Har holda siz shunday tushuntiryapsiz. Xurshid, konstitutsiyani o'zgartirish ustida ish ketyapti, mana 6 oy, 8 oy bo'lib qoldi. Bu yil prezident o'sha murojaatnomasini o'qir ekan, bu yil referendum o'tkazilishini ham aytib o'tdi va kutilyapti, ana o'sha referendum konstitutsiya o'zgartirilishi kutilyapti. Yangi konstitutsiyada o'sha parlamentni formallikdan, inertlikdan chiqaradigan qandaydir bir yangi normalar, yangi me'yorlar borligiga e'tibor berdingizmi? Bormi, yo'qmi?
Men hali bu narsaga e'tibor berganim yo'q, lekin bir hokimiyatni har qanday dunyodagi, bu O'zbekiston bo'ladimi yoki Germaniya bo'ladimi, Fransiya, hokimiyatni o'zini bir falsafasi bor. Ya'ni hokimiyat o'zini o'sha vakolatlarini doimo kengaytirishga harakat qiladi. Agar chin muxolifat bo'lgan taqdirdagina, masalan, parlament va ijro hokimiyati o'rtasida vakolatlarni taqsimlash yoki ijro hokimiyati ba'zi ishlarni qilishda albatta o'sha parlamentdan bir ruxsatni yoki u yerdan deputatlarni ma'qullashini olishi kerak to'g'risidagi tortishuvlar faqatgina bir chin muxolifat bo'lgan taqdirda, ya'ni parlamentdagi o'sha o'tirgan odamlar hokimiyatning bir parchasini, o'sha qaror berish mexanizmini bir parchasini o'zlariga olishga harakat qilgan taqdirlaridagina yuz beradi. Shu ma'noda bugun qonunchilik palatasi bo'ladimi yoki senat bo'ladimi, prezidentning yoki hukumatning ba'zi bir vakolatlarini cheklash yoki ularni faqat parlament orqali o'tkazishga o'zlari harakat qilmasa, boshqa, masalan, prezidentning o'zi yoki hukumat o'zi mana buni bir qismini sizlar olinglar deb hech qanday bir tashabbus bildirmaydi. Shuning uchun bizni siyosiy sistemamizdagi muammo bir lokal muammo emas. Buni
fundamental muammo.
Bu fundamental muammo.
Endi qarang-da, demak, mana butun O'zbekiston xalqi biladi, prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri bir necha bor o'sha parlamentga, deputatlarga murojaat qilar ekan, ularni faollikka chaqirdi. Hatto vovullab turinglar deydigan darajada gap qildi-da. Demak, bu el ko'ziga aytilgan gap xolosmi? Xohlasa ham, xohlamasa ham parlamentni bugungi qonunlar doirasida, bugungi konstitutsiya doirasida, bugun berilgan mavjud vakolatlar doirasida hech qaysi bir deputat yoki deputatlar guruhi ana o'sha formallikdan tashqariga chiqa olmasa ekanda. Men prezident faolligiga da'vat qilgan chog'ida ham
albatta biz ba'zi pretsedentlarni, ya'ni voqealarni ko'rdik. Bu o'sha qonunchilik palatasida emas, balki kichikroq mahalliy o'sha tuman kengashlarida, shahar kengashlari doirasida ba'zi janjalli, mojaroli voqealar bo'lib o'tdi va biz u yerda ko'rdikki, deputatlarni himoya qiladigan hech qanday kuch yo'q. Ularni ba'zilari ketishga yoki ketkizilishga majbur qilindi. Masalan, ijro hokimiyati hokimlar yoki boshqa o'sha ijro hokimiyatiga yaqin bo'lgan kuch ishlatar tizimlari tomonidan majbur qilindi. Endi qonunchilik palatasi doirasida biz mana shu yangi yildan oldin birinchi marta Rasul Kusherbayevni o'sha ochiqchasiga norozilik bildirganligini va o'z deputatlik vakolatini topshirishi bilan har holda dag'dag'a qildi, lekin uni chiqib ketibdimi, hali biz bundan oxirigacha xabarimiz yo'q. Deputatning hech qanday o'sha himoya qiluvchi institut yo'q, ya'ni deputatni vakolati tugatilishi ham mumkin va uni o'sha konstitutsiya doirasida ham ijro hokimiyatiga o'sha bir marta hukumatni nomzodini tasdiqlab bergandan so'ng bir deputatlik so'rovi berishi mumkin. Boshqa hech qanaqa ta'sir o'tkazuvchi mexanizmlari yo'q. Juda ko'p agar konstitutsiyaga murojaat qiladigan bo'lsangiz, qonunchilik palatasini o'ziga tegishli 5tagina huquq bor, u 5ta moddada ko'rsatilgan. Boshqa hamma huquqlari Senat bilan birgalikda amalga oshirilishi kerak bo'lgan huquqlar, ya'ni o'sha vakolatlar Senat biz bilamizki, ijro o'sha mahalliy ijro hokimiyati vakillari uning 16tasi prezident tomonidan, qolgan qismi esa o'sha mahalliy hokimiyatlar tomonidan, asosan ijro hokimiyatlarini vakillari tayinlanadi. Demak, Senat klassik ma'nodagi bir qonunchilik organi emas, balki ko'proq o'sha mahalliy hokimiyatlardan kelgan mahalliy kengashlardan kelgan ijro hokimiyatini vakillari. Shu ma'noda bizni o'sha qonunchilik palatasini huquqlari juda oz. Men o'zim tomonimdan masalan taklif qilgan bo'lardimki, kelgusi o'sha konstitutsion islohotlar davomida parlamentning roli jiddiy ravishda oshishi kerak. Faqatgina shu bizda bir siyosiy islohotlarga yo'l ochishi mumkin xolos. Ya'ni ijro hokimiyati tomonidan hech qaysi davlatda bosim o'tkazilmagan taqdirda siyosiy islohot o'tkazilmaydi. Chunki bu hokimiyatning falsafasiga, uning xarakteriga zid.
Qo'shimcha vakolatlar berilgan taqdirda ham deputatlar o'sha vakolatlardan foydalanishni istaydimi, yo'qmi, yoki ana o'sha inersiya kuchi bilan davom etaveradimi? Bu ham katta masala. Xo'p, Xurshid, mana endi boya uchini chiqarganimga, yangi yil arafasida sog'liqni saqlash vaziri lavozimini egallab kelgan Behzod Musayev kambag'allikni qisqartirish va bandlik vaziri lavozimiga tayinlandi. Bu tayinlov boshqa vazirlar qatorida-da endi. Bu tayinlov kamida 20 bolaning yo'tal doridan halok bo'lishi bilan bog'liq yirik mojaro fonida kechdi. Ijtimoiy tarmoqlar ahli va taxmin qilish mumkinki, mamlakat xalqining bu masaladan xabardor qismi Musayevning jazosiz qolishi u yoqda tursin, yangi lavozimga tayinlanishini juda og'ir oldi. Savol: nima uchun prezident Musayevni yangi ishga tayinlar ekan jamoatchilik fikrini inobatga olmadi?
Avvalo aytib o'tishimiz kerakki, biz hozirgi hukumat a'zolarini layoqatlilik darajasini bilmaymiz. Chunki masalan boshqa davlatlarga murojaat qiladigan bo'lsak, vazirlar o'sha yoshligidan bir partiyani a'zosi sifatida uni iqtisodiy soha bo'yicha yoki siyosiy soha bo'yicha yoki mudofaa sohasi bo'yicha, madaniyat sohasi bo'yicha bir so'zchisi bo'lib o'sha pastdan tepaga qarab chiqib boradi va uni butun o'sha avtobiografiyasini, hayotini oddiy saylovchi yillar davomida kuzatib borish imkoniyatiga ega. Biz mana shu o'sha vazir Musayev bo'ladimi yoki boshqa odammi, ularni avtobiografiyasini bilmaymiz, ochiq bo'lmagan. Ular qaysidir o'sha vazirlikda yoki boshqa sohalarda ishlagan, uni yon atrofidagi odamlar bilishadi o'sha layoqatliligi yoki layoqatsiz ekanligini. Va biz o'shani u vazirlarni parlamentdagi chiqishlarini ham ko'rmaymiz. O'sha qaltis savollarga qanday javob berganini guvohi bo'lmaganmiz yoki deputatlar bilan qattiq tortishuvlarini, sanmanga borganlarini ko'rmaganmiz. O'shanda aytishimiz mumkin ediki, masalan, mana bu vazir juda iste'dodli, o'qimishli, haqiqatan o'zining lavozimiga loyiq. Men bittagina vazirni, masalan, intervyusini ko'rdim, bu energetika vaziri adashmasam Jo'rabek Mirza Mahmudov. Men o'ylaymanki, bu odam o'zini lavozimiga loyiq, chunki butun o'sha sizlarga bergan intervyusi davomida u sizlar tomoningizdan berilgan yozma savollarga professional tarzda javob bera oldi deyman. Shu ma'noda men Musayevni avtobiografiyasini yoki uni bu lavozimlarga loyiq emasligini bilmayman. Bizni e'tiborimizni tortgan narsa uning oxirgi 3 yilda 3ta o'sha lavozimda o'tirganligi. Sog'liqni saqlash vazirligiga o'tkazildi va ko'pchilik o'shanda hayron bo'lgandiki, buni hech qanaqa sog'liqni saqlashga aloqasi yo'q, nega bu vazir bo'ldi deb o'shanda ham Musayev shaxsi tortishilgan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik. Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.